Белене се строи според писмо от НЕК, получено в синята коалиция. Социалистите очакват протести, ако въпросът на референдума бъде променен. Племенник на цар Киро обясни богатството си с любовни умения.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден с вас и Никола Братанов. Държавната администрация плаща допълнително на служителите и правят ремонти с пари събрани от таксите за гражданите и бизнеса. Това стана ясно по време на конференция за представянето на проект за изработване на нова единна политика за обществените такси. Закона, който в момента действа, е от 50-те години, въпреки че е променен многократно, вече не е актуален. След края на проекта, в който ще бъдат обхванати всички такси, определени от Министерския съвет, трябва да се премине към изработването на цялостно нова политика. Идеята на изпълнителите на проекта е да прехвърлят тежестта на определенето към парламента, като се формира ясна политика по определенето на размера на таксите. Очаква се проекта да обхване и начините на плащане на таксите, но не и електронното правителство. Марта Младенова информира.
С проекта ще бъдат обхванати всички такси, които плащат гражданите и бизнесът, за да се избегне настоящата ситуация, в която всяка администрация определя цената на услугата сама, обясни Димитър Карагьозов, експерт в Министерския съвет.
Изкарването на удостоверения, нали, или на копия от даден акт, който, нали, издава администрацията, дадено разрешение. Сами може да проверите в различните институции едно копие, което трябва само да бъде заверено, разпечатано и на различни цени. Някъде 5 лева, някъде 10 лева, някъде дори и 20 лева. Неща, които просто нямат отговор, тъй като няма реална методика в момента, която да каже това нещо навсякъде трябва да бъде една.
Къде отиват парите, събрани от такси в администрацията? Експертът Ивет Баева.
Таксите, които се събират по тези специални закони, могат да се разходват за допълнително материално стимулиране на администрацията, която предоставя тази услуга, за капиталови разходи в същата администрация, за повишаване квалификацията на същите служители и други.
Според вас, за какво трябва да се използват натрупаните печалби от платените такси извън консумативите, които се изисква? Печалбата, която е, за какво трябва да се разходва?
Правило, ние нямаме право да говорим за печалба от такси. Основното правило и може би над 90% от таксите, които се събират, трябва точно да отразяват разхода за услугата и място за печалба не трябва да има в разговора.
В рамките на проекта ще бъдат обхванати и такси в регулирани сфери, като при частните съдебни изпълнители или нотариусите, както и много от така наречените продуктови такси, например за полиетиленовите турбички.
Застроените имоти публична държавна собственост да се застраховат задължително и срещу природни бедствия и земетресения предвиждат промени в закона за държавната собственост, които бяха приети на първо четене на парламент. Новите идеи дойдоха след силния трус в Перник началото на годината. България е земетресна зона и за това случай на голямо земетресение са нужни значителни средства, които да покрият евентуалните щети, се посочва в мотивите. Очаква се промените да влязат сила от началото на следващата година, за да се даде възможност да се преструктурира разходите и да се предвидят пари за страховки. Бюджет 2013 предвижда повече пари за животновъдите и зеленчукопроизводителите, обяви Бургас министъра на земеделието Мирослав Найденов. Подробности от Красимир Калудов.
Министър Найденов беше категоричен, че в Европейския съюз страните членки са осъзнали, че трябва да се преустанови положението на неравнопоставеност между зърнопроизводителите от една страна и животновъдите и зеленчукопроизводителите от друга.
Сигурно добре за първи път пред вас ще го кажа, защото те задават въпрос. Бюджета в този му вид не предвижда национални доплащания за единица площ, т.е. тези средства, които традиционно отиваха за зърнопроизводителите. Няма заложени такива средства. За сметка на това са увеличени средствата за двата сектора, животновътство и зеленчукопроизводство и производство на плодове. Те ще получат повече пари от тази година. Вчера стана факт стартирането на изплащането на субсидиите към българските животновъди. Тази година те получават с около 50% повече от миналата година, а в следващия бюджет са заложени още повече средства. Залагаме на тези два сектора.
Промяната у нас влиза в сила още от следващата година. Красимир Калудов, Дарик радио Бургас.
Темата с водния сектор България е гореща, защото има градове и села с тежък недостиг на вода и водни режими, коментира министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на форум «Иновации за водния сектор на България». Сред текущите проблеми в сектора са лошото състояние на канализационната мрежа и малкия брой пречиствателни станции, отбеляза заместник министра на околната среда и водите Ивелина Василева. Александър Гинева допълва.
Реформата във водния сектор у нас е скъп и сложен процес, обясни министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Една от причините е, че все още държава членка на Европейския съюз, ние имаме не само села, имаме градове с тежък недостиг на вода, воден режим. На второ място, сравнителен план, инвестициите в водния сектор, които се правят със средства от Европейския съюз, не могат да бъдат сравнявани с инвестициите, които са направени вероятно в последното десетилетие. Имаме огромен обем пари. На трето място, редно е да се дадем сметка, че това са едни от най-тежките инвестиции. Имайки поглед върху целия спектър от типовите инвестиции, които могат да се правят в момента, единствената по-сложна инвестиция, която се прави спрямо инвестициите в водния сектор, това е проектът за Софийското метро.
Част от основните проблеми във водния сектор очерта и заместник министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Актуалните проблеми на водоснабдяването са резултат от лошото състояние на водоснабдителната инфраструктура и от разточителната употреба предимно от страна на битовите клиенти. Приложенията на иновациите могат да се търсят в посока намаляване на загубите на вода и използване на оборудване за пестене на вода в домакинство.
Близо 90% от населението в страната живее в водоснабдени места. По отношение на канализационната мрежа обаче числото е сравнително по-малко.
Социалистите очакват да се стигне до протести, ако управляващите решат на референдум да бъде предложения от ГЕРБ въпрос. Вчера мнозинството внесе свой въпрос да развиваме ли ядрена енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала. В инициираната от БСП подписка въпроса е да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на централа на площадка Белене. Защо Бойко Борисов се страхува от АЕЦ Белене и референдума, попитаха социалистите. Чуйте какво коментира по темата депутата от левицата Янаки Стоилов.
Ние сме на страната на тези 760 000 български граждани и срещу тях не могат да застанат 76 души от управляващата партия да подменят истинския въпрос. Така че да извадят жилото на референдума, а именно спора за изграждането на ядрена централа на площадка Белене. Искам да предупредя, че ГЕРБ се страхува от референдума. ГЕРБ се страхува от истинския референдум, който задава истински спорния въпрос. Управляващото мнозинство трябва да реши дали ще извърви пътя по своята собствена инициатива за поддържане на въпроса, който те са задали. Но не може въпроса, който задават определен брой народни представители, да бъде подмяна, премахване на въпроса, подкрепен от стотици хиляди български граждани. В крайна сметка, ние се уповаваме и се опираме на българските граждани и ще се опитаме тези хора да могат да изразят своето отношение. Защото изглежда ГЕРБ държат на твърде къса каишка и президента с тези маневри около Конституционния съд, така че днес полето на дискусията отново е в парламента и крайното решение ще бъде така или иначе на българските граждани. Не само на референдума, но и до неговото провеждане.
Синята коалиция алармира, че разполагат с писмо от НЕК, от което става ясно, че АЕЦ Белене се строи. Според депутатите от коалицията, БСП и ГЕРБ разиграват цирк със случващото се около референдума, всъщност имат намерение да строят централата. Чуйте какво цитира от писмото Мартин Димитров и коментара му по темата.
Горецитираният обект е необходим за осигуряване връзката на бъдещите мощности, които ще бъдат изградени на площадката на АЕЦ Белене с енергийната система на Република България. Осигурете ни далекопровод от 400 киловолт, който ще бъде за какво пише писмото, за какво ще бъде за Белене ще бъде. Как е възможно НЕК да иска строителството на далекопровод за проект Белене, който е спрян от правителството и това решение е подкрепено от българския парламент? Ние сега разбираме защо ГЕРБ и БСП стигнаха до идеята за въпрос, който и ГЕРБ и БСП ще подкрепят за строителството на Белене. Разиграва се един голям цирк, който ГЕРБ и БСП се представят като най-големите опоненти, а всъщност бавно и методично те си строят проекта Белене. Една стъпка днес, една стъпка другия месец, една стъпка следващия месец. Тоест те продължават да строят. И вече за нас е ясно от Синята коалиция, че целта на този референдум е да отвори вратата на Белене. За него ще гласуват ГЕРБ и БСП и след него централата ще бъде възобновена, а вероятно следващия мандат тези партии смятат да управляват заедно и да строят заедно Белене.
Прокурор от Върховната касационна прокуратура е втория кандидат за шеф на Националната следствена служба. Евгений Диков беше предложен от петима членове на Висшия съдебен съвет. Той работи специализираното звено за борба с организираната престъпност към Върховната касационна прокуратура и отговаря за множество знакови дела. Във вторник във Висшия съдебен съвет бе издигната и кандидатурата на досегашния директор на следствието Бойко Найденов за втори мандат. Сегашният му изтича на 12 ноември. Забогатях, защото съм добър любовник. Това заяви предсъдебната зала племенника на Кирил Рашков Георги Илиев по пряко Рушанката. Минути по-късно той получи 2 години условно за незаконна банкова дейност. 43 000 лева, които е придобил от лихви, ще бъдат конфискувани в полза на държавата. Илиев призна вината си, изключи споразумение с прокуратурата за размера на наказанието. Според събраните доказателства, Рушанката, който е безработен и пенсионер по болест, е раздал 5 кредита. Сумите са били от 5000 до 10 000 лева с 10% лихва. Прокурорът Димитър Панайотов коментира, че по това дело разследването не се е интересувало откъде Георги Илиев има толкова пари. Комисията за установяване на имущество, придобито по незаконен път, ще бъде сезирана от съда, за да провери имотите на Илиев. Адвокатката му уточни, че той нямал нищо на свое име. Палата, в който Ушанката живее в Катуница, се води на баща му. Чуйте какво каза самия Илиев.
Нали ви казах, много добър любовник съм. Казвам ви го съвсем честно, да. Нямам някой хубаво гадже, богата мадама. За 10 години си ги вадим, разбирате ли?
Жените ви плащат, така ли?
Да, разбира се.
И това от любов и построихте тая
къща? Не, аз не съм построил къща. Аз нямам нищо. Баща ми нищо не ми е дал, нито майка ми, нито нищо.
Възрастна двойка от силистренското село Коларово е била измамена да даде спестяванията си от 1000 лева на неизвестен мъж. Престъплението е станало вчера, съобщават от областната дирекция на МВР. Измамника се представил за държавен служител и заблудил 86-годишните, че в страната се провежда подмяна на парите. Хората извадили спестените си 1000 лева и му ги дали. По-късно през деня осъзнали заблудата и сигнализирали в полицията. Полицаи от районното управление в Тутракан работят по случая. От полицията за пореден път призовават възрастните никога и по никакъв повод да не дават пари на непознати при колебания. Първо да търсят връзка с близките си, с полицията или на телефон 112. Голямо количество оръжия и боеприпаси са открити в Мелница Никола Панайотов в Асеновград, съобщава МВР. Антимафиоти от главна дирекция борба с организираната престъпност, сътрудничество с полицията на Кралство Холандия, са попаднали вчера на нелегалната работилница, която се помещава в пристроени помещения към производствено хале. Манифактурата е била оборудвана всичко необходимо за изработване на оръжия и преработка на газови пистолети в бойни. Помещението се намерено и 2 незаконни пушки, заглушителни части за оръжие. От офис мелницата са иззети още 2 пушки, 3 револвера и боеприпаси за тях и около 150 грама вещество, за което се предполага, че е експлозив. Зад секционен шкаф е имал тайник с 3 автомата Калашников, 15 пистолета, 2 револвера, 2 пушки, 2 заглушителя и над 1000 патрона от различен калибър. Антимафиотите са използвали следово куче, обучено да открива оръжие и експлозиви. Собственика на помещението е Тодор Ласков, който е съдружник във фирмата за хлебопроизводство и притежател на част от мелницата. В момента се издирва. Преди време е бил осъждан, тъй като прострелял в крака човек на улицата и му причинил средна телесна повреда. Окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов уточни за Дарик, че случая е поет от специализираната прокуратура в София. Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето.
До края на деня предимно слънчево, почти тихо и топло, с максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова